Původní profesí je zubař. Stomatologii se věnoval od ukončení studia v rodném Berouně, kde ostatně žije dodnes. Neuvěřitelných 16 let v Berouně starostoval, poprvé byl do této funkce zvolen v roce 1994. Pak si ho přitáhla vysoká politika. V roce 2010 se stal poslancem za TOP 09, o rok později druhým místopředsedou hnutí Starostové a nezávislí. V červenci 2010 přijal vládní angažmá jako ministr kultury, o 17 měsíců později kvůli nejasným investicím do bytu na americké Floridě rezignoval. Před 3 roky založil prestižní klasik Prague Awards. Proč a čemu se věnuje kromě toho? Jiřího Besra se bude ptát Vlastimil Ježek.
Hovory.
Sleduješ politiku?
Snažím se ji sledovat minimálně, protože se mi přitom nedělá dobře.
No, ale když tak srovnáš tu svoji tehdejší situaci s tím jakýmsi podezřením a tvoje poměrně rychlá reakce a odchod z ministerstva kultury, nepřipadá ti to přeci jenom ve srovnání s tím dnešním postojem většiny politiků jako taková legrace spíš?
No tak byla to jiná doba. Já si myslím, že vládní angažmá všichni tehdy brejeli mnohem zodpovědněji, protože si uvědomovali, že reprezentují tuto zemi, a u některých současných reprezentantů o tom vůbec nejsem přesvědčen. A základ vidím v tom, že když jsem přijímal angažmá na ministerstvu kultury, tak byť potom premiér Nečas ukamenovaný, tak všem řekl, že zkrátka ukončí veškerá angažmá v podnikání, ve všech strukturách. Například já jsem musel ukončit i předsednictví v dozorčí radě úpravny vody Želivka, kde jsem zastupoval 85 obcí a měst, protože jsem přijal vládní angažmá. A dneska je moderní, že politici z nepolitických stran, z jakýchsi hnutí, různí, řekl bych, přeběhlíci, od ODY přes ODS do TOPky, od ČSSD a ODS do nejmenovaného hnutí, kterému nechci vůbec dělat reklamu, tak samozřejmě tu politiku rozbíjí a není to o politice, je to o hnutích a i o hnutích mysli, a proto si každý v této zemi může, včetně premiéra, vykládat svoje konání tak, jak ho vykonává, a nemusí vůbec v některých případech dbát ani určitých ústavních zvyklostí či ústavy. Je to společensky zkrátka z mého pohledu neúnosné a proto politiku zvolna přestávám sledovat.
No, na to, že ji nesleduješ, jsi docela rozjel v té úvodní odpovědi, ale dobře.
Jsem toho docela plný.
Asi není možné úplně se tomu vyhnout. Hele, a nebyla to fakt tehdy trochu hloupá chyba neuvést tu investici, vůbec to nechci v tomhle rozhovoru se tím moc zabývat, ale nebyla to trochu hloupá chyba neuvést tu investici v tom povinném majetkovém přiznání?
A tak ono, povinné majetkové přiznání, to byl zkrátka dokument, který se odevzdával buď tajemníkovi městského úřadu v těch daných letech, nebo potom na parlamentní, vlastně do parlamentní kanceláře. A já si pamatuju, jak všichni přistupovali k tomuto papíru a vůbec k tomu mému potom jakémusi prohřešku, kvůli kterému jsem odstoupil. Víte, ono, jeden nejmenovaný ministr tehdy životního prostředí, tak tam uvedl všechny možné i nemožné dárky, které obdržel na cestách po republice od lidí, kteří ho pozvali na jednání co by ministra, včetně například perutí od brýlí, a ten nakonec byl vyhodnocen taky jako, že provedl přestupek, protože zase tam neuvedl ty ceny. Já jsem samozřejmě udělal hloupou chybu, protože jsem si řekl, tak tohle to, co mám v těch státech, tak to je asi to nejméně, protože jsem všechno pořizoval z peněz, které tam odcházely z České spořitelny. Takže jsem si říkal, to je jaksi v pořádku, nevěnoval jsem tomu důležitost, napsal jsem tam všechny funkce, které zastávám a další, kde jsem jaksi zapojen v podnikání, kde působím například, co mám na starosti v českém sportu a podobně. A tohle to jsem pominul. Ano, byla to hloupá chyba, byl to přestupek, Nebyl to přestupek, nedostal jsem ani 1000korunovou pokutu, protože ten přestupek byl promlčen a zkrátka to byl zástupný problém, který se hodil pánům, kteří dodnes dělají politiku proto, aby se svého, mám pocit, tehdy relativně úspěšného kolegy zbavili.
Já se na to ptám právě, víš, hlavně proto, že být 16 let starostou v Berouně, to znamená být opakovaně volen, tady to znamená mít určitě nějakou důvěru většiny minimálně Berouňanů. Nelituješ, nebo jako, jaký to byl přechod z té starostovské politiky do té takzvané vysoké do sněmovny a na ministerstvo? Jsou to dva úplně jiné světy? Nebo to, co dneska někteří tvrdí, že je to taková dobrá průprava pro vysokou politiku, taky platí?
No, jsou to dva úplně jiné světy. V tom městě ti lidé chtějí všichni, v podstatě, když bych to zjednodušil, ve finále tahnout za jeden pro vás, chtějí dokázat prosadit určité investice, prosadit určité změny třeba v životě toho města a podobně. V té vysoké politice si každý honí i svoje tréninkové triko, jak já tomu říkám. Tam v podstatě nevíš, co udělá i třeba nejenom koaliční kolega, ale i třeba kolega ministr z vlastní strany. To pro mě bylo hrozně nepřijatelné. Vůbec ta politika si myslím, že není pro pragmatiky, kterými většina starostů je. Takže průprava to určitá je, ale potom si myslím, že pro většinu, pokud to nejsou ambiciozní pouze politici, nikoli politici pragmatici, tak přichází velké zklamání. A ptal si se mi na to, proč jsem poměrně rychle na to reagoval. A já jsem se tam necítil vůbec komfortně, protože jsem v plno věcech chtěl dělat pořádek a ono o to nikdo nestál. A to byla jedna věc. Druhá věc byla, že jsem začal mít pocit, že přerůstám ambiciozním politikům především ze stanu přes hlavu a že nemám oporu jejich při svém konání. Bylo tam více přestupků některých ministrů v té době, i když to nám musím říct, že to byly ve srovnání s tím, co se děje dnes, přestupečky. Ale tehda mám pocit, že ještě ta politika byla zkrátka slušná a dneska o tom nejsem přesvědčený.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Co ministerstvo kultury sleduješ? To asi nemůžeš nesledovat. To nejde nesledovat, co se děje na ministerstvu kultury, protože to na nás z médií útočí ze všech stran. Jak na to pohlížíš jako jeden z bývalých ministrů kultury? To je 17 měsíců, není tak zase úplně minimální období, takže si určitě umíš představit, v jaké pozici, v jaké situaci se stávající ministr ocitl. Asi umíš i jinak vyhodnotit, jaké případně dělal nebo nedělal chyby. A prostě, jak se na to díváš ty?
Tak správně říkáš, že 17 měsíců není zas tak málo, protože když jsem končil, tak jsem říkal řidiči tehdejšímu na ministerstvu kultury, pane Hladíku, tak to jsme se moc neužili, vidíte. A on říká, no pane ministře, já bych to tak neviděl. Já jsem tady 6. rok a byl jste můj 7. ministr a byl jste tady roka půl, takže já bych to jako neviděl tak tragicky. A fakt je jeden, že od té doby tam déle působil pouze Daniel Herman, který si myslím, že přesně káp na tu notu, která na ministerstvu kultury je potřeba. To znamená slibovat, navštěvovat, hovořit intelektuálně a potom můžete být oblíbený ministr. Ale ministr, který by chtěl v kultuře, nebo ministr, který chtěl v kultuře udělat pořádek, co se týká ekonomiky, a mnozí se mi smáli, když jsem říkal, že manažer v kultuře je určitě potřeba. Těch manažerů v té kultuře působí hodně. Proč by tedy nemohl být manažer na postu ministra kultury? Naopak musí být, protože se tam rozdělují velké prostředky. Ta zodpovědnost, ať se nezdá, je poměrně velká. A to, co sleduji teď, tak to je vlastně evergreen, protože když se vrátím ke svému působení, tak základní úkol vlády byly církevní restituce, zkrátka zlikvidovat 40-letou ostudu české země vůči církvím. To bylo nespochybnitelné, do dneška si říkám, ano, to byl úkol, který jsem splnil. Přebíral jsem Českou filharmonii a filharmonici byli na schodech a hráli pod transparentem Nejsme trafika pana Kasíka, a v takové kondici, v které je dneska Česká filharmonie, tak na to jsem pyšný a do smrti budu vděčný ministrovi financí Kalouskovi, že pochopil tehda, co je potřeba. Musím říct, že Národní technické muzeum, Pražský filharmonický sbor, těch úkolů tam bylo strašně moc, ale proč říkám, že to bylo evergreen? Protože umělci křičeli, musíte odvolat Knížáka, je starý, nekupuje naše díla a podobně, dejte tam Fajta. No, Jiřího Fajta jsem instalovat nemohl, protože Jiří Fajt byl tehdy v soudním sporu s kanceláří prezidenta republiky Klause. Dovedeš si představit, že budu jmenovat ředitele Národní galerie, který se soudí s prezidentskou kanceláří, tak co ten prezident udělá? Řekne premiére, ten ministr tam nemůže vejít. Dal jsem tam jinýho, řekněme, byl tam 2 roky, moc se to nepovedlo. Přišel Fajt. Já jenom říkám, že to je evergreen, že kdykoliv každý ministr sahne na příspěvkové organizace, buď ekonomicky nebo personálně, tak se proti němu spustí lavina intelektuální nenávisti.
Víš co, ale nepůsobí si to politici trochu sami tím, že se v podstatě zase dal k ledu návrh zákona o veřejnoprávních institucích v kultuře, protože na jedné straně existuje ten argument, který respektuju, to jest politik říká, mám svoji politickou odpovědnost, která samozřejmě sahá pochopitelně i do ekonomické části činnosti uměleckých institucí a organizací. A na druhé straně, ale zejména u živého umění, zase přichází argument, který taky není úplně prázdný, a to je ten požadavek té umělecké nezávislosti. Že jo? A to všechno si myslím, že návrh zákona o veřejnoprávních institucích kultuře trochu řešit chtěl. A myslím si, a teď to by mě zajímal tvůj názor, že politici ho nemají, že se ho neosvojili právě proto, že dost výrazně vlastně oslaboval tu možnost jaksi přímého zasahování do chodu té instituce. Že?
A tak já jsem nikdy nechtěl zasahovat přímo do chodu dané instituce, hlavně ne, co se týká umělecké části nebo vůbec toho výkonu odborného, ale jestliže někde dochází k ekonomickému pochybení, za které 100% je zodpovědný ministr, prostřednictvím samozřejmě svého úřadu, ale ve finále to vždycky padne na ministra, tak tam myslím, že dochází k tomu základnímu rozporu. A to je ekonomika a tvůrčí svoboda. A mám strach, že v dohledné době při tom, na čem všem se není schopen parlament a vůbec politická seskupení a strany, které neustále v parlamentu přibývají, shodnout, takže ta doba je ještě mnohem, mnohem daleko.
Pojďme se teď ještě na chvilku vrátit zpátky do Berouna, konec konců města, kde ses narodil, a když to zjednoduším, nevytáhl z něj paty, když samozřejmě si byl leckde, ale žiješ tam celý život, že jo, je to tak?
Žiju tam celých už skoro 62 let.
Nemusíš se chlubit jako nějakým tady číslem svého věku, konec konců vypadáš o 10 let mladší, takže to vůbec nehraje žádnou roli. Co je takovou hlavní radostí a co je takovou hlavní starostí berounského starosty? Jak to vůbec je, když ty lidi, mezi kterými jsi vyrůstal, najednou seš jaksi jejich šéf nebo šéf jejich města, mění se nějak život v tu chvíli, nebo můžeš chodit pořád do hospody, nebo to nejde? Co se změní a jak k lepšímu, k horšímu?
Tak já jsem se leta před svým zvolením starostou v Berouně pohyboval na sportovních kolbištích, pohyboval jsem se tam co by stomatolog, takže tehda jaksi 2000 pacientů a dost neexistovalo, ale měl jsem v Královských železárnách 4700 pacientů, Takže samozřejmě po 11 leté praxi a třech letech podnikání, to z té praxe jsem odešel ze zdravotních důvodů, tak pořád jsem byl, jak si řekněme, známou nebo relativně známou osobou v tom městě. Sám jsem byl překvapen, že jsem byl hned na poprvé zvolen starostou, vůbec jsem to nečekal, ale byl jsem osloven hospodářskou komorou, respektive jejím předsedou té okresní hospodářské komory, továrníkem Jiřím Riklem, tehdejším a i posléze znovu zvoleným senátorem. Jestli bych našel v tom Berouně jak si pomoct. A já jsem si řekl, že teda na 4 roky to zkusím. Nejprve jsme se u piva s kamarády tomu trošku smáli, pak jsme se tomu smát přestali a pamatuju si na svůj výrok, když jsem byl prvně zvolen, protože i z toho mého dřívějšího působení mě znali jako poměrně jaksi razantního manažera, tak někteří v tom sále při zvolení, včetně úředníků toho městského úřadu, pískali. A já si pamatuju tu větu, že jsem řekl, že chci dělat v Berouně starostu tak, aby i ti, co dneska pískají, tak aby za nějaký čas tleskali. A další volby za 4 roky jsem vyhrál o 2850 preferenčních hlasů. Takže myslím si, že jsem měl dobrý start. A potom vlastně to opakování bylo po každý jiný, každý rok byl jiný, rozjeli jsme investice, začátek byl těžký, ty lidi přesvědčit o tom, že se musí začít třeba od centra města do okrajových částí, ale myslím si, že z toho města jsme udělali hezký město. Jiří Adamec, režisér, když si řekl, že když přijede do Berouna, že má pocit, že je trochu blíž Bavorsku než normálně a do hospody můžu. A po ulici jít nemůžu, protože mi furt někdo zastavuje.
Když už si tady prozradil to číslo 62, tak jestli se nepletu, v důchodu ještě ani de jure být nemůžeš, nebo ještě chvilku to potrvá. Co děláš?
Tak co dělám? Víš dobře, že před 3 lety jsem nastartoval ceny Classic Prague Awards. Tehdy jsem vlastně ještě působil...
Možná bych mohli říct ceny za klasickou hudbu.
Ceny klasické hudby, protože při působení na Ministerstvu kultury už jsem se zmiňoval o úžasné České filharmonii, ale poznal jsem mnoho zajímavých lidí, kteří působí na poli klasické hudby a ještě stále vidím, že klasická hudba v České republice není úplně doceňovaná, že naši špičkoví pěvci, muzikanti, skladatelé působí na zahraničních světových kolbištích. Tady všichni víme, že Tomáš Satoránský hraje za Washington NBA, že Jarda Jágr hrál NHL za několik klubů ve Spojených státech a nikdo neví, že Honza Martiník zpívá v Berlíně, že plno dalších lidí má angažmá v mnoha významných světových orchestrech a že vůbec ta česká klasika reprezentuje po světě tuto zemi mnohem líp než naši politici.
Kromě toho
proto jsem si řekl, že tady dostávají ceny kde kdo a ti hudebníci nejenom, že nejsou společensky ocenění, ale že nemají ani žádné ceny. Takže proto Classic Prague Awards, ceny klasické hudby, ale to už bude 4. ročník.
To jsem právě chtěl poznamenat, že oborová ocenění se už dlouhá léta rozdávala v nejrůznějších kulturních oborech. A pravda je, že v té hudbě ne, ale pokud vím, tak minimálně posledních 25 let se o tom vášnivě stále diskutovalo, kdo je založí, kde to bude, jak to bude. Tak přesto, proč zrovna ty? A to jsi prostě, já nevím, řekl tak a teď tady založím ceny za klasickou hudbu. Mimochodem, musel jsi na to taky sehnat peníze, nějakou podporu. To nejsou věci, které si vydělávají sami na sebe.
Tak já jsem v té době působil pro Rádio Klasik Praha a takže samozřejmě ta blízkost k té klasické hudbě a i k těm kontaktům na umělce z mého působení na ministerstvu a z působení v tom rádiu byla. Oslovil jsem své dva v podstatě v této oblasti nejbližší přátelé Jiřího Hlaváče, mimochodem člověka, který po Petrovi Topercerovi a předtím po Ivo Metkovi převzal v Berouně vlastně festivalovou radu Talichova Berouna, takže jsme se znali z této oblasti. No a kamaráda skladatele Ondru Soukupa, který ho nějaký čas znám jak z umělecké branže, tak z golfu, a řekl jsem jim o tomto nápadu. A Jiří je skvělý hudebník, skvělý hudební teoretik, pedagog, a Ondra zase má blízko k filharmonikům, protože on vystudoval konzervatoř, takže jsme měli takový zprávy i jaksi z toho, z těch těles. A samozřejmě je to osoba relativně známá, která by mi mohla PR-ově pomoct. No a takhle jsem postupně nabalil Ivana Klánskýho, Gábinu Beňačkovou, Vaška Hudečka, s kterým se leta znám, a požádal jsem je, jestli by přijali účast v porotě, a všichni, koho jsem musel, by byli nadšený. Tak jsem si říkal, asi to bude stát za to. No a samozřejmě to podhoubí Rádia Klasik Praha a jeho majitele Petra Stuchlíka, tak bylo v podstatě skvělý a mohli jsme ten projekt začít.
Tak ty uplynulé tři ročníky byly neuvěřitelné. Ten první nebo nultý ještě bez účasti televize, pak už za účasti České televize. Ty večery jsou opravdu moc pěkné, takové mají až na klasickou hudbu neuvěřitelný spád, že tam nejsou hluchá místa. Myslím si, že to je předávání cen, které může sledovat i člověk, který zrovna klasiku úplně nemusí, ale konec konců i Classic Prague Awards minimálně v té kategorii crossover projekt není úplně tak jako rigidně zaměřená jenom na tu hudbu, které se obvykle říká vážná.
No tak určitě, on ten crossover my jsme tam přidávali s plným vědomím toho, že jsme prostřednictvím právě takovýchto projektů schopni ke klasické hudbě, myslím toho crossoveru a těch crossoverových projektů, přitáhnout ke klasické hudbě i neklasické posluchače klasické hudby. A myslím, že se nám to podařilo a že právě crossover, mimochodem, který celé roky zaštiťovala jedna pražská část, Praha 1, tak vždycky říkali, že vlastně na půdě Prahy se konají všechny koncerty a všechno klasické, ale napříč žánry, a proto si vybrali jako cenu crossover.
Teď už jenom rychle na závěr, protože ten čas velice hbitě ubíhá a mizí nám. V tuto chvíli jede ten čtvrtý ročník, čili ceny za rok 2019. Je ještě možné přihlásit svůj projekt a kdo to může udělat?
Samozřejmě všechno se vyvíjí. My jsme dřív byli naprosto striktní a uzávěrka přihlášek byla 31. března, ale strik těch vlastních přihlášek, to znamená, že někdo hlásil vlastní tvorbu. Ale my tam máme institut takzvaného garanta, který je poměrně široký, čili každý odborník, včetně novináře, který se pohybuje na poli klasické hudby, může přihlásit každý hezký koncert, který spadá do nějaké z těch našich kategorií. V podstatě, řekněme, do nějakého konce října, aby porota stačila potom si vlastně to dílo z toho záznamu, který každý musí povinně dodat, vyslechnout a zodpovědně posoudit s těmi ostatními.
A jak rok 2019 dopadne, se dovíme v lednu příštího roku, buď přímo v Obecním domě, anebo z vysílání České televize. Více už se do dnešních hovorů nevejde. Pěkný a inspirativní poslech dalších pořadů stanice Český rozhlas Plus přejí Vlastimil Ježek a
Jiří Besser.